Areena.
Vuoden suurin urheilutapahtuma, jalkapalloilun 9. maailmanmestaruuskilpailut pidettiin Meksikossa. Näin myös olympiakisakaupunki Mexico City pääsi jo runsaan 2 vuoden jälkeen suuren urheilujuhlan makuun. MM-karsinassa oli mukana 68 maata. Itse kisoissa pelasi 16. Traagisin ja ehkä kisojen jännittävin ja näyttävin ottelu käytiin välierissä Länsi-Saksan ja Italian välillä, jossa Italia lopuksi selvitti itsensä finaaliin.
Tällaisia muistoja on lisää luvassa tässä radiostadion ohjelmassa, joka keskittyy siis tällä kertaa jalkapallon ja erityisesti jalkapallon MM-kisoihin. Tänään nimittäin alkaa. Taitaa olla 20. ensimmäiset kisat, kun 4 vuoden välein kansainvälisen jalkapalloliitto FIFAan järjestääpä tämän lopputurnauksen, joka on muuten sitten maailman seuratuin urheilutapahtuma. No, kesäolympialaista kun kulma suurin piirtein samankokoinen. Tätä en mä tarkkaan tiedä. Joka tapauksessa tämän maailman suurimman ja kauneimman urheilulajin saloja selvitetään. Tänään puhutaan vähän myöskin kisahistoriasta ja erikoisuuksista. Studiossa on, kun taivasta koskettaisi jalkapallon MM-kisahistorian kirjoittanut Jari Ekberg sekä jalkapallosta aika paljon kiinnostunut urheilumuseon erikoistutkija Jouni Lavikainen. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Yle Puhe. Torstaisin kello 10 ja Yle Areena. Radio Stadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin Katja Hilska-Keinäsen poimima arkisto-osuus oli Meksikon kisoista. Te olette molemmat tätä asioita tutkineet. Mitäs Meksikon kisasta tulee mieleen ensimmäisenä?
Siinä viitattiin ensimmäisiin Meksikon kisoihin 70, jotka oli nämä niin sanotut superlatiivikisat, eli puhutaan kaikkien aikojen parhaasta turnauksesta.
Ja peleistäkin.
Ja peleistäkin, kyllähän näillä kisoilla on vähän sellainen myyttinen asema jopa.
Joo, näissä Meksikon kisoissahan keskeistä oli se, että silloin tuli TV todella vahvasti mukaan, eli suorat TV-lähetykset suomalaisiinkin olohuoneisiin. Eli se nosti tietysti kisakuumetta Suomessakin aivan ennen kuulumattomiin sfääreihin silloin.
Te olette aiheen päällä niin kutsutusti, niin tietenkin on aika hankala laittaa ketään. Sä mainitsikin tuossa jo, Jari, superlatiivit, mutta kun kehutaan näitä huippupelaajia, taitajia, niin tuo Pelen hypetys on kuitenkin. Ihmiset, jotka eivät ole eläneetkään tuohon aikaan, niin tietävät, kuka on Pele. Ja hänen maineensa on kiirinyt niin pitkälle, että lapsia Suomessa edelleenkin ja ympäri maailmaa on Peleksi sitten kastettu. Onko hypetys koskaan ollut liian suurta? Onko Pele niin suuri kuin historian kirjoitus antaa ymmärtää?
No tuohon nyt on aika vaikea suoranaisesti vastata, mutta eikö se vähän ole niin kuin alasta riippumatta niin, että tällaisia suuria maailman megatähtiä hypetetään aika paljon, että ei se oikeastaan rajoitu pelkästään jalkapalloon.
Jotkut pitävät Maradonaa esimerkiksi suurempana niin kuin jalkapallotaiturina kuin Peleä.
No tässä on vähän
koulukuntaeroja
ja sitten myös näkökulmaeroja, että kun Maradonahan on niin kuin persoonana ja vähän sellainen elämää suurempi hahmo toisin kuin Pelejä, joka aika pitkälti muistetaan sitten lähinnä nimenomaan jalkapallokentiltä, että tässä voi jokainen sitten tehdä omat johtopäätöksensä.
Mä näkisin, että se mikä näitä molempia yhdistää, että molemmat onnistu sillä suurimmalla näyttämällä, eli juuri näissä jalkapallon MM-kisoissa, ja sehän on juuri se näyttämä, jossa näitä sankareita nousee ja tehdään, ja varsinkin silloin, kun TV-kamerat on paikalla. Eli mehän ei hirveästi tiedetä näistä ensimmäistä MM-kisoista samalla tavalla, tai ei voida ikään kuin katsella niitä suuria tähtiä sieltä. Niin siksi Pele, joka onnistui 2 kisoissa kunnolla, ja Maradona, joka sitten näissä 86 kisoissa onnistui ja teki sen maailman silmien alla, niin se oli aivan keskeistä tässä, että molempien vielä tämänkin hetkisessä maineessa.
No jos verrataan tämän päivän kirkkaimpiin tähtiin Leo Messiin ja sitten CR7, Cristiano Ronaldoon, niin kyllä heitäkin pidetään käsittämättömän taitavina ja tämmöisenä supersankarimyytteinä jo tänä päivänä, mutta kumpikaan ei tarvitse olla maailmanmestari.
Ei ole ja vähän näyttää siltä, että ei tarvitse kummastakaan tullakaan, mutta tässä on niin kuin keskeinen ero on just näihin, että tai Maradona ja Pele verrattuna se, että kun Messi ja Ronaldo me nähdään oikeastaan niin kuin joka viikko televisiosta, heidän niin kuin maailmanlaajuinen näkyvyytensä on ihan toista kuin varsinkin Peleillä, joka lähinnä 4 vuoden välein tuli aina televisioon ja Maradona tietysti nähtiin jo muutenkin enemmän sitten, mutta näiltä kahdelta nykypäivän supertähdeltä puuttuu se mestaruus. Saa nähdä miten.
Niin, ehkä se myytti
häviää. Iso kysymys tietysti Argentiinassa, jossa Messi ei koskaan voi päihittää sitä Maradonan ikään kuin varjoa, jos hän ei voita tai johdata joukkuettaan maailmanmestaruuteen, vaikka todellisuudessa Maradonakaan ei sitä yksin tehnyt silloin. Että.
Tästä muuten, hei hyvät herrat, jatketaan sitä loppupuolen lähetystä, että itse kyllä, taisin kyllä lyödä nyt tänä vuonna Argentiinan puolesta vetoa, mutta se ei tarkoita sitä, että kannustaisin heitä. Mä taidan olla enemmän tälleen niin kuin Englanti, Belgia, Uruguay linjalla, mutta ei mennä vielä tähän hommaan. Nyt on alkamassa siis tänä päivänä ensimmäinen matsi MM18-kisoissa. Lyhyesti, millaisia kisoja odotatte?
No, tietysti nyt kun pelataan taas Euroopassa, niin jos miettii historiaa, niin eurooppalaiset vahvat maat on ollut aina vahvimmillaan Euroopassa ja muilla on sitten ollut vähän vaikeampaa. Saa nähdä, miten se nyt sitten tällä kertaa näkyy, mutta niin kuin yleisesti ottaen mä odotan se aika niin kuin sanotaan nyt perinteisiä kisoja siinä mielessä, että isot maat tulee olemaan taas ne kovimmat, että
ei yllätyksiä, et niinkään.
No yllätyksissä on aina se, että kun niitä on niin vaikea ennakoida. Nehän ei muuten olisi yllätyksiä. Mutta
mitäs Jouni?
Joku tulee aina yllättämään, mutta mä luulen, että se yllätys tulee sitten jäämään vaikka niinku puolivälieriin tai neljännesvälieriinkin pääsemiselle. Että ne, ketkä siitä menee pidemmälle, tulee olemaan ja on aina niitä suuria maita.
Niin loppuottelussa ja myöskin niinku neljän parhaan joukossa ja yleensä kahdeksankin parhaan joukossa on vaan ne tietyt maat, jos nyt ollaan ihan törkeästi rehellisiä. Joka ei kovin niin kuin paljon ehkä mielikuvitusta vaadi, jos yhtään lajia seuraa.
Näinhän se on, että jos vaikka joku Islanti sanotaan menisi puolivälieriin, niin se olisi aivan niin kuin jättiläismäinen yllätys.
No jos ajatellaan vielä, mennään taas näihin Venäjän kisoihin loppupuolella lisää, mutta entä sitten erikoista? Onko näissä kisoissa jotain sellaista, mitä aikaisemmin ei ole ollut? Tehdäänkö jotakin uusia avauksia sääntöjen tai jonkun toteutustavan suhteen?
No tämä videotarkistus tuomaritoiminnassa tulee nyt olemaan uutta ja se jää nyt sitten kyllä nähtäväksi, että miten siinä käy. Että mä oon pikkasen skeptinen sen suhteen, että koska sitä on niin vähän vielä kokeiltu, se systeemi on lupaava, mutta se ei ole valmis. Et mun mielestä se tulee ehkä pikkasen liian aikaisin käyttöön.
Ja nyt kun on nähty, kun sitä on kokeiltu näissä osassa eurooppalaisissa sarjoissa, niin tuomarit ei oikein hallitse sitä hommaa vielä. Ja mä pelkään, että samaa tulee tapahtumaan näissäkin kisoissa, että ei ikään kuin oikein tiedetä, että miten sitä teknologiaa käytetään. Että sinänsä se teknologia on hyvä, mutta ei osata vielä oikein käyttää sitä.
Palataan näihin Venäjän MM-kisoihin vielä tässä ohjelman loppupäässä.
Nyt Rivelino keskittää ja paikalla on Pele. Hetken kuluttua, kun tästä loppuottelun ensimmäisestä maalista tulee hidastus, seuratkaa kuinka hämmästyttävän korkealle kuningas Pele hyppää ja pukkaa tarkasti pallon maalin oikeaan alanurkkaan ohi maalivahti Albert Tossin. Pele oli todella kohuttu tähti ennen näitä maailmanmestaruuskilpailuja. Hän oli tehnyt jalkapallourallaan jo 1000 täysosumaa. Tämä maali on muuten hänen 1028.
Joo, no se on melko paljon maaleja, jos puhutaan siitä, että tai puhuttiin äsken Pelen tähteydestä tai sen suuruudesta, niin ehkä toi maalimääräkin kertoo jotain.
Kyllä.
Jari Ekberg, kun sun kirja olisi 2015 ilmestyi alun perin. 2014 vuodella heitti, kuin taivasta koskettaisi, valittiin vuoden urheilukirjaksi. Niin se on kiinnostavaa, että kun tai MM-kisostahan se kertoo tietenkin jalkapallosta samaan aikaan, että jalkapallokirja valitaan Suomessa vuoden urheilukirjaksi, niin mitä se, niin kun, se kertoo tietenkin siitä, että kirja on hyvä, mutta mitä muuta se kertoo? Musta on kiinnostavaa, koska jalkapallon asema Suomessa ei ole ehkä niin suuri kuin tuolla maailmalla se on.
Niin eihän Suomi sillä tavalla ole jalkapallomaa perinteisessä mielessä tai maailmanlaajuisessa mittakaavassa, mutta joka tapauksessa se kertoo siitä, että kyllä Suomessakin on kiinnostusta lajiin. Meillä on jalkapallokulttuuria olemassa ja kyllä tämä niin kuin MM-kisat Suomeen koskaan ollut mukana ja joka kerta kun ne kisat alkaa, niin aina se nousee niin kuin mediassa esille. Ihmiset puhuu siitä, että kyllä se kiinnostus on olemassa kyllä.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä tästä, että se väite, että Suomessa ei olisi jalkapallokulttuuria, niin musta on lähinnä laiskaa ajattelua, että kyllähän jalkapallolla ensinnäkin on hyvin pitkä historia Suomessa, paljon perinteitä ja paljon sitä seurataan. ja juuri just tämä niin kuin median välitteisyys on se keskeinen asia siinä, että, ja varsinkin nämä MM-kisat, niin on äärimmäisen seurattuja kyllä, ja niitä seuraa sellaisetkin ihmiset, jotka ei muuten ehkä jalkapalloa seuraa. Että tässä on aika suuri ero, että Suomessa on paljon laji-ihmisiä jalkapallossa, mutta että noin muuten suomalaisten joukossa se jalkapallon merkitys on melko vähäinen, paitsi silloin, kun on arvokisat käynnissä.
Tuota sun kirja, kun Jari Ekberg lueskelee, niin huomaa semmoisia asioita, että siellä on semmoisia kestomenestyviä ennen kaikkea, jotka on niinku siitä 1930-luvusta lähtien aina pärjännyt tai melkein aina ollut kisoissa mukana tosi kymmeniä kertoja. Suurimmat ja parhaimmat maat. Sitten siellä huomaa semmoisia asioita, että hetkinen, naapurimaamme Ruotsi ei ole tuo Zlatan ainut, joka siellä on saanut palloa pelata, vaan siellä on ollut aika pitkät perinteet. Mutta mua kiinnostaa se, että kun sä puhut tuossa, Joni Lavikainenkin, että meillä on jalkapallokulttuuria, niin missä kohti me ollaan niinku erkaannuttu sit siitä tiestä, mitkä nämä monet suuret jalkapallomaat ovat valinneet? Eli mikä on siinä syynä, että Suomen taso ei ole koskaan, että koskaan me emme ole arvokisoissa olleet?
Tämäkin erittäin olennainen kysymys. Eli jalkapallohan tosiaan sai jalansijaa Suomen kaupungeissa jo aivan siinä 1900-luvun alussa. Ja kun muistetaan, että Suomihan esimerkiksi Tukholman olympialaisissa sijoittui neljänneksi, mikä oli aika hyvä, edelleenkin paras sijoitus tietysti arvokisoissa, niin sitten siinä sanotaan 20-30-luvun aikana niin pudottiin aika täysin kelkasta kansainvälisestä kehityksestä, mikä osaltaan johtuu ihan tämmöisistä siis valtavista yhteiskunnallisista voimista, niin kuin kaupungistumisesta, teollistumisesta. Suomihan oli harvaan asuttu maatalousmaa, jossa siis, ja joukkueen laithan nimenomaan kukoistaa kaupungeissa. Et siinä oli tämmöiset yhteiskunnalliset syyt, ja sitten toisaalta omillakin toimenpiteillä ikään kuin edesautettiin sitä tilannetta, että esimerkiksi suojeluskuntaliikkeessä otettiin pesäpallo tällaiseksi valtalajiksi sen takia, että Tahko Pihkalan mielestä se niin kuin edesauttaisi tämmöisten sotilaallisten taitojen kehittämistä paremmin kuin jalkapallo. Sitten kansakouluissa se merkitys jäi aika vähin. Esimerkiksi nämä instituutiot olisi voinut levittää sitä laajemminkin maaseudulla, jossa ihmiset asuivat vielä silloin.
Itse asiassa mä luin tästä samasta aiheesta, oliko se jalkapallolehti netistä artikkeli. Nyt en muista kirjoittajia, ketä siinä oli, mutta siinä just kerrottiin siitä, että monissa muissa maissa, missä tätä kaupungissa tapahtui samalla tavalla kuin Suomessa, tämmöisessä työläis- tai teollisuuspainotteisessa maissa ja kaupungeissa, niin se saatiinkin se nuoriso jollakin tavalla helpommin mukaan ohjattua tämmöiseen niin kuin urheiluseura- ja jalkapallotoimintaan. Suomessa tuli sitten kaikenlaista häröilyä, kun tuli ei me nyt mennä ihan sinne puukkojunkkareihin ja sakilaisiin saakka, mutta no ehkä 1900-luvun alkupuolella ja siitä sitten, että se ei ihan niin kuin mennyt samalla tavalla kuin joissakin kenties meni Skotlannissa tai meni Englannissa.
Tai Keski-Euroopassa, Etelä-Amerikassa.
Kyllä.
Ja mä ehkä korostaisin sitä, että nimenomaan enemmän sitä, että näissä maissa se ei niinkään ollut sellainen ohjattu ilmiö, organisoitu, vaan enemmänkin tällainen spontaani alhaalta lähtenyt ilmiö, että ihmiset pakkautui näihin teollisuuskeskittymiin ja löysi sitten jalkapallosta paitsi viihdettä, niin myös keinon tällaisen niin kuin oman identiteetin esiin tuomiseen ja rakentamiseen. Että se oli siinä keskeistä, mä näkisin.
Tässä on kiinnostava vertailukohta esimerkiksi Saksaan, siinä mielessä miettii, minkälainen menestyjä Saksa oli jalkapallossa, ja sielläkin ne lajin ensimmäiset askeleet oli aika vaikeat, että vaikka sielläkin niin kuin valtaa pitävät paremminkin koitti niin kuin saada ihmiset pois jalkapallon parista, ja silti se laji löi itsensä läpi ja on aivan ylivoimainen ykköslaji maassa tällä hetkellä, että se tulee niin kuin sieltä alhaalta kyllä, niin kuin Jouni sanoi.
Niin, eli se ei olisi periaatteessa auttanut vaikka nämä raittiusseurat ja kaikki muut, jotka Suomessa niin kuin sen aikaisen nuorison tilasta olivat kovin huolissaan, niinhän me aina olemme. Että vaikka heitä olisi ohjattukin ikään kuin tällä tavalla, että menkääpä sen tuohon seuraan tekemään tuota hommaa mieluummin kuin tuonne kadulle juopottelemaan tai pontikkaa keittämään tuolle posikkoon, niin se ei olisi välttämättä kuitenkaan tuottanut tulosta.
Näin mä väittäisin, että Suomessahan oli tämän tyyppisiä järjestöjä hyvinkin paljon, mutta yksinkertaisesti nämä tietyt keskeiset yhteiskuntaluokat nimenomaan kaupungeissa, ne oli vaan liian pieniä. Että se kelkasta putoaminen oli aivan väistämätöntä 20- ja 30-luvulla. Että sittenhän se tilanne muuttui toki, kun Suomi kaupungistui hyvin nopeasti 60-70-luvulla. Mutta sitten taas se laji, joka onnistui hyödyntämään, se olikin jääkiekko eikä jalkapallo.
Niin, totta kai tässä on paljon sitten tämmöisiä sattumalla merkitystä. Sitten näissä, että jos sattuu tämmöinen yksi puuhamies olemaan, kuten vaikka tuossa Tahko Piikalla tuli mainituksi, mutta kyllä myöskin jääkiekolla oli tämmöisiä hyvin edelleenkin rautakansarina tunnettuja tyyppejä, jotka tekivät valtavasti sitä työtä yhden lajin nostamiseksi ja ovat onnistuneet siinä aika paljon. Puhutaan vielä vähän aikaa historiasta, niin kuin mennään eteenpäin.
Brasilian ja Ranskan huikea peli, näiden kisojen todellinen finaali, päättyi rangaistuspotkukilpailuun, jossa tähtipelaajatkin epäonnistuivat. Ensin Joel Batz torjui Brasilian Sokrateen laukauksen, sitten vuorostaan Ranskan Michel Platini latasi pallon katsomoon, ja kun vielä Brasilian Julio Cesarkin epäonnistui rankkarissa, niin otteluun sankariksi nousi pariisilainen Luis Fernandez, joka sijoitti pallon varmasti Carlosin selän taakse, ja näin Ranskan voitonjuhlat alkoivat.
Niin, tässä puhuttiin jo siitä, että tuo lähtökohta jalkapallolle Suomessa on tietenkin ollut erilainen. Mutta sitten tässä yhdessä radiostadion jaksossa saattoi olla Göran Stubb, joka kertoi, että Suomi on siitä semmoinen niin kuin tietysti hienokin maa, että meillä urheillaan ja harrastetaan aivan kaikkia lajeja suurin piirtein, mitä maailmasta löytyy. No onhan näitä paikallisia pesäpalloilmiöitä sitten tuolla Skotlannissa, en muista mikä senkään mailan nimi on, mitä se lajin nimi on, mitä ei pelata missään muualla, mutta tarkoitan, että Suomi on hirveän tasa-arvoinen maa näiden kaikkien lajien kanssa. Nyt mä viittaan siihen Islantiin, josta pikkusen jo puhuttiinkin, pääsee pitkälle tai ei, mutta on kumminkin päässyt MM-kisoihin saakka. Ja on pieni väestöpohja, 3,500, kun siellä on asukkaita. Mutta Islanti taas ei ole tunnettu ehkä sen taas siitä, että heillä olisi joka lajissa edustusta ja joka lajissa pyrkimystä huipulle. Sen sijaan Suomessa kyllähän me aika niin kuin laajalla skaalalla pärjätään, jos ollaan katsottu niin kuin olympialaisia tai arvokisamitalisteja kaikista urheilulajeista.
Kyllä se vähän näin on, ja sitten toisaalta kun miettii just tämmöisiä, jos nyt mennään vaikka Etelä-Amerikkaa, miten jos katsoo heidän urheilukulttuuria, niin eihän sinne mahdu paljon muuta kuin jalkapallo. Et vaikka ne siellä on isoja maita väestöpohjaltaan, mutta niin kuin siellä ei mikään laji pääse niin kuin lähellekään, ja se on aivan ylivoimainen, ja se on yksi selittävä tekijä siinä, että miksi ne aina vaan sieltä tulee ne pienet Uruguayt. Ja
onneksi tulee.
Onneksi tulee kyllä.
Suomessahan kansallista identiteettiä on jo hyvin pitkään rakennettu pelkästään käytännössä olympialaisten avulla, olympiaurheilun avulla. Se on ollut aivan siinä keskiössä. Ja se on sitten vähän ongelmallista, jos haluaa pärjätä tämmöisessä jalkapallon kaltaisessa äärimmäisen kilpailussa lajissa, jota pelaat siis ainoassa aidosti globaalissa lajissa.
Mm. Joo, ja ehkä sitä voidaan olla ylpeitäkin siitä, että meillä ollaan tätä menestystä saatu sitten laajalla sektorilla, jos se on tärkeää kansakunnan identiteetin rakentamisen aineeksi ollut. Tulevaisuus sanotaan, että tietenkin kilpailu kovenee ja niin poispäin, että voi olla, että tämä arvokisamenestys meillä alkaa pikkuhiljaa niin kuin olla takana päin. En tiedä, tuleeko semmoisia aikoja, että huomataan, että kannattaisi ottaa panostamaan sitten ehkä enemmänkin just tämmöisiin globaaleihin lajeihin, kuten jalkapallo.
Niin, se on kanssa vähän, että mikä on menestystä, että onko se jokun pienen lajin olympiapronssi sitten arvokkaampi kuin se, että kerran päästäisiin jalkapallon MM-kisoihin, että näitä on aika vaikea vertailla, että mikä katsotaan, että on menestystä ja mikä sen merkitys sitten kenellekin on.
Mm. Ja toki sekin pitää muistaa, että jalkapallohan kyllä panostetaan monin tavoin Suomessa, että Palloliittohan on iso järjestö, saa paljon valtionavustuksia, harrastajamäärät on todella isoja, että kyllä siitä massasta olisi mahdollista sen kautta saavuttaa parempaakin menestystä kuin mitä on saavutettu.
Mitäs mieltä te olette näistä tämmöisistä lausahduksista ja sloganeista, mitä tuossa kuulee? Etenkin näin arvokisojen alla mediasta löytyy tämmöisiä, että ei jalkapallo ole osa elämää, vaan elämä on osa jalkapalloa. Tai että kaikki, minkä olen oppinut elämästä, olen oppinut jalkapallosta. Nämä kertoo tietenkin sitten siitä, että jollekin tämä laji on hirveän tärkeä. Mutta maalaako nämä teidän mielestä niin kuin tämmöistä realistista kuvaa siitä, miten suuri tämä jalkapallo oikeasti maailmalla on? Vaamutaanko tässä vähän niin kuin fanin puolelta pikkusen yli?
No jalkapallofanithan osaa ampua yli.
Rankkaritkin.
Paljon. Kyllähän tuollaiset lentävät lausahdukset, niin ne lähtee kiertämään. Moni meistä suomalaisistakin mielellään toistaa niitä eri yhteyksissä, että se siinä varmaan on. Että kyllä ne jostain kertoo.
Mennään sinne MM-kisojen historiaan, mistä Jari Ekberg sunkin kirja kertoo. Eli ekat kisat pelattiin missä? Minä vuonna, oliko se 1930?
Kyllä, ja Uruguayssa pelattiin.
Nimenomaan siellä. Kuka keksi tämän ajatuksen?
No se on siis oikeastaan kaikki suuret jalkapalloturnaukset, mitä Eurooppaan tulee, niin on ranskalaisten aikaansaamia. Et Ranskassa tuli niin kun idea siitä, että järjestettäisiin jalkapallon MM-kisat, koska siihen asti oli pelattu tietysti olympialaisia, mutta sinne pääsi tietenkin vaan amatöörit pelaamaan ja 20-luvulla alkoi ammattilaisuus sitten yleistyä Euroopassa, Itävallassa, Tsekissä, monessa maassa, Italiassa. Ja sitten siitä heräsi tietysti ajatus, että eikös ne kaikki parhaat pitäisi nyt sitten saada samaan turnaukseen pelaamaan, että kuka nyt oikeasti on se paras. Ja oikeastaan tämä on aika klassinen tarina siitä, että miten joku tällainen turnaus saadaan aikaan.
Joo, kansainvälisessä olympiakomiteassa tosiaan eli hyvin vahvana tämä amatööri-aate, eli ajatus siitä, että urheilijat ei saisi saada mitään korvauksia urheilemisesta. Ja toki se oli siis täysin, se johti siihen, että oli syntynyt tällainen näennäisen amatööriyden tilanne, että eihän Paavo Nurmi mikään amatööri tietenkään ollut. Mutta että jalkapallossa, niin kuin Jari sanoit, niin ammattilaisuus oli tosiaan edennyt ja tällaisen näennäisen amatööriden ylläpitämiseen ei enää ollut samanlaista mahdollisuutta enää edes silloin 30-luvulla. Että kun nämä valtavat työläismassat oli ottanut lajin omakseen, siihen oli tullut kaupallisuutta, ammattilaisuutta monin paikoin, niin oli FIFAn johtoportaan oli vain tunnustettava tosiasiat. Eli jos parhaat haluttiin mukaan, niin silloin ne kisat pitää olla avoimet ammattilaisille myös.
FIFA iski kyllä, näin jälkikäteen sanottuna, kyllä kultasuoneen tässä hommassa, mutta ei se alku ihan nyt sitten niin kuin mennyt kivutta, synnytystuskitta, voisi sanoa näin, että mukaan saatiin sitten joukkueita ja osa sitten jäi pois. Eli niissä ensimmäisissä kisoissa, muutamissa sellaisissa, niin oli aika vaihtelevaakin porukkaa.
Joo, siis jalkapallohan on aika konservatiivinen laji kaiken puolin ja se näkyy jännästi, että aina kun tällainen joku turnauskilpailu on aloitettu, niin siihen on aluksi suhtauduttu vähän nihkeästi. Se näkyy MM-kisoissa, se näkyy sitten myöhemmin EM-kisoissa. Ja sitten vielä kun FIFA päätti myöntää ne ensimmäiset kisat Uruguayhin, jolle siihen maailman aikaan nyt ei ollut kovinkaan helppo mennä. Piti 2 viikkoa istua laivassa, että pääsi toiselle maanosalle. Niin se ei eurooppalaisissa herättänyt niin oikein minkäänlaista mielenkiintoa. Kaikki merkittävimmät eurooppalaiset maat ilmoitti, että he ei ole mukana. Tässä Englantihan ei ollut ylipäänsä mukana kansainvälisessä toiminnassa siihen aikaan.
Kuuluuko Englanti FIFA ollenkaan alun perin?
Nyt mä en muista, kuuluuko se alun perin. Se on aina välillä kuulunut, välillä ei.
Niin, eli siellä on katsottu vähän joo. Oman maan kehityksen etua.
Kyllä, mutta se joka tapauksessa johti siihen, että Euroopasta tuli vähän tämmöinen niin kuin kakkoskasti mukaan ja ne ekat kisathan oli sitten käytännössä, ne oli pedattu Uruguay ja Argentiina välille. Ja
niihin sinä sitten kävi.
Niihin sinä sitten kävikin.
Keskeinen henkilöhän tässä oli tämä FIFAn puheenjohtaja Jules Rimet, jonka nimeä tämä palkintopokaalikin kantoi, että hän oli se, joka sai nämä Euroopankin maat, ne jotka sinne meni, niin tulemaan mukaan omalla vaikutusvallallaan sitten puolipakolla.
Ja taas sitten kävi toisinpäin, että kun Eurooppa boikotoi tai piti liian vähäpätöisenä tai vaikeana näitä kisoja käydä suorittamassa, niin sitten taas kun täällä Euroopassa pelattiin ensimmäisiä kisoja, niin Etelä-Amerikasta ei tästä ollut ihan samanlaista intoa tulla tänne päin.
No joo, Uruguayhan sitten äänesti jaloillaan, että hei, sitten lähde Eurooppaan, kun ne ei teitäkään kiinnostanut tulla meille, niin kävi sitten näin, että Uruguay jäi 2 seuraavista kisoista pois, jotka pelattiin siis Italiassa ja Ranskassa, että sit ne kisat sitten taas oli hyvin Eurooppa-painotteiset.
Siihenkö se niinku kulminoituu, kun puhutaan siitä, tai kerroit tuossa Jari Ekberg siitä, että käynnistysvaikeuksia oli, eli saada niinku myytyä tämä ajatus näille jäsenmaille ja siitä, että tulkaa nyt kaikki tosiaan katsomaan sitä, että kuka meistä nyt sitten se kaikkein kovin tai paras on. Oliko muita tämmöisiä isoja haasteita, kun tämmöistä organisaatiota ja arvokisa perinnettä ruvettiin rakentamaan?
Niin mä olisin joskus miettinyt, että jos ne ekat kisat olisikin pidetty Euroopassa, olisiko se lähtenyt toisella tavalla liikkeelle, että et ei olisi ollut tavallaan tämmöistä alibia olla menemättä, kun on kaukana ja on hankalaa ja kallista ja ei saa pelaajia mukaan. Siis yksi ongelmahan oli just siinä, että miten ne pelaajat saadaan mukaan, koska vaikka se ammattilaisuus oli tullut, moni pelaajista oli edelleen amatööri, joutui käymään töissä ja miten he sitten, jos he lähtee nyt tuosta turnaukseen Etelä-Amerikkaan, menee jo pian kuukausi pelkkiin matkoihin, plus sitten turnausaika, miten he saa olla pois töistä, kuka sen korvaa ja niin päin pois. Että tämmöisiä niin kuin käytännön ongelmia on ollut ihan valtavasti, semmoisia, joita ei tänä päivänä voisi ajatellakaan, että näin kävisi.
Ja tuossa oli se, että Turku ei suostu maksamaan ne korvaukset. Kyllä. Ilmeisesti näin, että sen takia he sitten sai ne kisat.
Sitten tietenkin se, että joukkueen määrät olivat vähän toisenlaisia tuohon aikaan, ketkä yleensäkään ilmoittautuivat näihin lopputurnauksiin, eli pelattiin paljon pienempiä turnauksia.
Kyllä, ja lähinnä pelattiin siis Euroopan ja Etelä-Amerikan kesken, että vaikka ne on ollut MM-kisat alusta saakka, niin ei se nyt koko maailman asia ole ollut vielä, niin kuin puolet kisahistoriasta on ollut lähinnä Euroopan ja Etelä-Amerikan välistä mittelyä.
Afrikka ja Aasia tuli mukaan vasta sitten 50-, 60-, 70-luvulta lähtien.
Niin, ja sitten taas tähän liittyy ehkä sitten se myöskin, kun joku miettii, että minkä takia, en tiedä, kun puhutaan tästä, että Afrikka välillä alisuorittaa, en osaa sanoa alisuorittaako, vaiko pelaako sillä tasolla, mikä heidän jalkapallokulttuurilleen on niin kuin mahdollista.
No, sehän pitää muistaa, että jalkapallo on monissa Afrikan maissa siis täysin suvereeni kaupunkikulttuurin muoto, eli siellä siis katujalkapallo. Että sehän jalkapallon vahvuus on juuri se, että se ei vaadi välttämättä kovinkaan kummoisia rakennettuja olosuhteita tai varusteita, vaan käytännössä joku räsypallo riittää. Mutta sitä se vaatii, että on riittävästi ihmisiä riittävän kompaktilla alueella, ja sitähän Afrikasta muun muassa löytyy.
Argentiina oli niskan päällä. Englanti ei saanut keskikentän peliään käyntiin, ja kärkimiehet olivat yksinäisiä susia. Katsotaan, mitä tapahtuu jatkossa ja kuinka sitten, kun vaihtoja alkaa tulla, kuinka kenttäjärjestykset muuttuvat. Puoliajalla kumpikaan ei tehnyt muutoksia. Joukkueet jatkavat samoin kokoonpanoin, kun Argentiinalla on vapaapotku ja kukas muu kuin Maradona.
Kukas muukaan. No missä kohtaa Jari Ekberg ja Joni Lavikainen alkoi sitten muuttua, MM-kisat kehittyä, kasvaa isoksi? Nyt puhuttiin jo siitä, että aloitettiin pikkujoukkueen määrillä ja kisat tietenkin ennen tätä media-aikaa olivat tietysti lehdistössä jonkin verran seurattuja niissä maissa, kun missä futista yleensäkin harrastettiin. Mutta sitten jossakin vasta tapahtui isoja muutoksia ja laji alkoi kehittyä valtavaa vauhtia.
Joo, tässä keskeistä oli, sanoisin, että kaksi tekijää, eli ensinnäkin televisio ja toiseksi tämän television kaupallinen hyödyntäminen. Eli ensimmäiset TV-kisathan oli varsinaisesti Englanti 66, josta Suomenkin TV:ssä nähtiin jälkilähetyksiä. Mutta sit kun tuli kuvaan nämä suorat ottelulähetykset vielä väreissä, jotka jo seuraavissa kisoissa, niin se sitten toi todella ne kisat ihmisten olohuoneisiin.
70.
No Meksiko 70, sieltä tuli jo suoria lähetyksiä Suomenkin TVC.
Joo.
Mutta sitten vielä vaadittiin FIFAn johtoportaassa tämmöinen niinku sukupolven vaihdos. Et sitä ennen FIFAn koosta, se oli tämmöinen aristokraattinen herrakerho, jolla ei oikein ollut ymmärrystä, että miten kaupallistaa urheilu. Niin, mutta sitten kaikki muuttui, kun tämä Joao Havelange tuli puheenjohtajaksi 74. Niin hän sitten parin muun tyypin kanssa loi tämän nykyisen MM-kisojen ansaintamallin. Eli siis se, että sponsorointi keskitetään muutamalle globaalille jättiläiselle, jotka saa yksin oikeuden siihen omaan tuotteeseensa kisojen ajaksi, jotka tavallaan voi ottaa kohderyhmäksi koko maailman periaatteessa. Ja sitten toinen asia oli TV-oikeudet ja niiden myynti. Niin nämä FIFAn tulovirrat kasvoivat aivan räjähdysmäisesti näiden uudistusten seurauksena. Ja myöhemmin Olympiakomitea sitten seurasi esimerkkiä.
Niin, tämä Havelange, mistä puhuit tuossa jo, Joona Lavikainen, niin on siis tämän, voisi sanoa, norsutaudin takana osittain, nyt kun puhutaan lyhyesti vaikka näistä nykyisistä ongelmista, eli kun kaikki menee tarpeeksi suureksi ja sitten kun tarpeeksi paljon rahaa rupeaa liikkumaan, niin alkaa myöskin olla nämä lieveilmiöt. Voiko puhua edes lieveilmiöistä enää, vaan ihan suoraan sitä rikollisuudesta? viittaa tähän korruptioon ja kaikkeen tämmöiseen, mitä tämän lajin ympärillä sitten on.
Joo, kyllähän nämä kaikki tämän päivän ongelmat ja tämä, mitä FIFAsta puhutaan melkein rikollisjärjestönä, niin kyllähän ne ongelmat voidaan juontaa just sinne Havelangen alkuaikoihin, että sieltähän se, silloin se systeemi luotiin ja sitten se on vaan kasvanut ja ja sitten kun, niin kuin sanoit, sit kun sitä rahaa liikkuu riittävästi, niin tämä on jotenkin tuntuu, että se on jopa väistämätöntä, että näin siinä käy sitten.
Et FIFAhan sitten, kun he sai näitä tulovirtoja, niin he kanavoi niitä ympäri maailmaa jalkapallo-olosuhteiden kehittämiseen, mutta samalla siihen kyllä sitten kylvettiin siemenet tälle rakenteelliselle korruptiolle, että siellä alkoi esiintyä välistä vetoa ja muuta tämmöistä sitten, että ei ne kaikki rahat todellakaan mennyt niiden olosuhteiden kehittämiseen jossain Afrikassa ja muualla, että siihen syntyi tämmöinen niin kuin palveluksiin ja vastapalveluksiin perustunut kulttuuri, jonka perusteella niitä rahoja sitten jaeltiin ja niin edelleen.
Tämä on yksi semmoinen kohta taas ihmiselämässä, että olisi kiva olla tietämättä, koska me, jotka haluamme vaan nauttia tästä jalkapallotaiteesta ja urheiluviihteestä, niin tuntuu kiusalliselta miettiä, että minkä verran mun pitää funtsia nyt näitä ongelmakohtia tässä elämässä, ihmisoikeuskysymyksiä tai mitä vaan, lahjontaa, korruptiota ja kaikkia muita mädännäisyyttä, mitä tässä niin kuin taustalla voi löytyä. Mitä mieltä te itse, Jouni Levikainen ja Jari Ekberg, olette siitä, että minkälaisia niin kuin mittasuhteisiin nämä tämmöiset asiat pitäisi laittaa siinä, että onko se, pystyttekö tämä nauttimaan, kun te mietitte, että ei jumakauta, minkähän takia Venäjä on nämä kisat oikeasti saanut, tai Katar, jos se pelataan seuraavat MM-kisat, että millä summalla ja ketä on voideltu, vai pystyttekö te sulkemaan sen luukun ja katsomaan vaan sitten niitä taitavia suorituksia?
No sehän tässä onkin jotenkin niin kuin jännä juttu, että vaikka tällainen korruptio ja tämä mädännäisyys ja tämä kaikki on niin kuin hyvin tiedossa, on paljon esillä. Ja silti kuitenkin tänään kello 18, kun se alkuvihellys tulee, niin se unohtuu. Et niin kuin, ei se mulla ole niin kuin poistanut tavallaan semmoista, että kyllä mä edelleen pystyn nauttimaan siitä jalkapallon katselusta. Että vaikka mä tiedostan ne ongelmat ja tiedän, että se on täysin väärin ja asialle pitäisi tehdä jotakin, mutta ei se niin kuin poista sitä rakkautta lajia kohtaan silti.
Joo, tämä on tietysti hankala tämmöinen moraalinen kysymys, jota monen tai kaikkien pitää omalta kohdaltaan pohtia. Että kyllä ehkä itsellä semmoinen tietty kyyninen suhtautuminen on ehkä lisääntynyt, mutta ei se silti poista sitä niin kuin lajista nauttimista. Mutta tietysti on valitettavaa, että se, että ihmiset katsoo ja hyppää siihen globaaliin kisakuumeeseen, on juuri se, johon sitten jo nämä FIFAn johtoportaat ja Putinit ja muut niin luottaa myöskin, että ei tavallaan haluaisi pönkittää sitä, mutta kuitenkin päätyy tekemään, niin on se, kyllä mä pienenä ongelmana sen näen.
Ja jos haluat, hyvä kuulija, tästä aiheesta kuulla lisää, Ruben Stillerin maanantaina lähetys nimenomaan tähän jalkapallon mädännäisyyteen tai FIFAn lahjontaskandaleihin perehtyy. Jari Ekberg oli myöskin siellä vierana ja löytyy sitten Yle Areenasta Ruben Stiller.
Onnistuuko Sisu uransa viimeisessä ottelussa? Dramaattinen alku. Zidane vastaan Buffon ja pallo ei mene sisään. Menee, näyttää avustava. Hän lähtee ryntäämään kohti keskiviivaa. Se on merkki siitä, että pallo olisi käynyt maaliviivan sisäpuolella. Menee ja tiedä. Eli Sondo katseli aivan oikein. Katsoi avustavaa tuomaria. Ja me katsomme nyt hidastusta. Kyllä, se on maali. Se on maali. Ranska johtaa 1-0.
Jalkapallo ja politiikka. Jalkapallo ja propaganda. Jalkapallo diplomatia. Maailmalla näin isoa ilmiötä ei tietenkään kukaan jätä käyttämättä tai hyödyntämättä. Jos puhutaan siitä, tai spekuloidaan sillä, että mitkä maat teidän mielestä ovat onnistuneet parhaiten hyödyntämään oman jalkapallomaajoukkueen menestystä.
Joo, no jos katsotaan tätä MM-kisojen historiaa vaikka, niin siellä jo varhaisvaiheessa niin varmasti se keskeisin esimerkki oli fasistinen Italia, joka se pitää nyt ensinnäkin muistaa, että fasistisen Italian nousussa jalkapallolla oli aivan keskeinen merkitys. Mussolini ymmärsi sen merkityksen, että miten sillä saatiin tämä monien sisäisten ristiriitojen repimä maa ikään kuin yhteen. Ja sitten hänellä myös oli tavoitteena sitten kasvattaa sitä kansaa tämmöistä, niin kuin käyttää jalkapalloa siinä, että opettaa tämmöisiä sotilaallisia arvoja, hyveitä ja niin edelleen. Eli nämä MM-kisat 34 Italiassa, niin oli sen tietyn pitkään jatkuneen prosessin huipentuma, jossa sitten lisäksi vielä näytettiin mulle maailmalle se oman järjestelmän voima. Ja tietysti Italian kannalta oli hyvää se, että heillä oli äärimmäisen hyvä joukkue, mikä oli tietysti seurausta siinä, että järjestelmän avulla oli koko 20-luvun ajan kehitetty jalkapallo-olosuhteita, oli perustettu ensimmäinen ammattilaisliiga, Serie A, siis kansallinen ammattilaisliiga, niin joukko oli äärimmäisen hyvä ja sitten tietysti voittikin ne kisat, mutta sitten nehän voitti sitten vielä Berliinin olympialaiset 36 ja vielä seuraavatkin MM-kisat, eli se menestys oli parempaa, mitä Mussolini olisi koskaan voinut edes kuvitella.
Ja tässä on vähän samoja kaikuja sitten taas maailmansotien jälkeen, miten Saksan joukkueeseen suhtauduttiin, että ei Italiakaan sen Mussolinin ikään kuin viittottomalla tiellä saanut ihan niin kuin kaikkien varauksetonta hyväksyntää. Kyllä sitten suhtauduttiin tähän Italian touhuun varmasti eri puolilla maailmaa, eri maissa vähän eri tavalla, että hetkinen, että onko täällä hyvää vai huonoa kehitystä.
No joo, mutta sitten Saksassa niin jalkapallo, jos sillä ei koskaan käytetty niin kuin tämmöisenä propagandatarkoituksena tai oikeastaan niin kuin päinvastoin on paremminkin pyritty niin kuin poistamaan siitä kaikki poliittisuus. Se ei ole sillä tavalla niin kuin se on todella iso asia siellä ja nykyään vähän niin kuin kuuluu, että liittokansleri ja isot tärkeät päättäjät niin kuin näkyy katsomoissa ja mukana siinä, mutta se ei ole koskaan ollut sillain niin kuin politiikan väline. Niin kuin vaikka,
ehkä se on diplomatian väline ollut paremminkin sitten.
No sellaisena sitä ehkä voisi sitten
niin,
tehdä. Mutta
Saksalla. Mm. Mutta sitten taas näihin hyödyntäjiin tai hyötyjiin. Tässä tuli tämä Italia mainittua ja sitten tämä Argentiina-tapaus tietysti on omansa vielä.
Niin, 78 Argentiinan kisathan oli tällainen niin kuin Argentiinan sotilasjuntan tietynlainen näytös. Tässä on tietysti se, että ajatellaanko siinä niin kuin kansainvälisesti vai ajatellaanko tällainen niin kuin sisäpoliittisesti, että kuka siitä sitten hyötyy. Et kyllähän niin kuin silloin 78 kisoissa, niin kyllähän koko maailma suunnilleen tiesi, mitä Argentiinassa tapahtuu. Ei ne kisat varmaan niin kuin juurikaan kiillottanut Argentiinan julkisuuskuva maailmalla, mutta sitten ehkä niin kuin olennaisempaa onkin just se, että se oma kansa saa siitä jotakin. Tämä on just tämä klassinen leipä- ja sirkushuve ja ajattelu.
Mm, että sen tarkoitus oli myös vähän niin kuin vaientaa tämä sisäinen oppositio, mikä Argentiinassa oli niiden kisojen aikana. Ja se kyllä aika hyvin onnistukin sitten. Että.
Niin, jalkapallohan on sillä aika kätevä poliitikkojen kannalta, että jos mä oon niin kuin riittävän kiinnostunut jalkapallosta, niin sen avulla voidaan tavallaan niin kuin siirtää ne yhteiskunnalliset ongelmat sivuun ainakin hetkeksi, että niin kuin tavallaan ohjataan se kiinnostus johonkin muualle, että sekin jo palvelee vallanpitäjiä aika tehokkaasti.
Brasiliassa on tätä muun muassa käytetty ihan samalla tavalla. Suuri yleisö on sitten vaikka, me vaikka pompataan olympialaisiinkin, tässä Rio-olympialaisiin, niin että lakastiin tällä olympialaiskisoilla sitten ongelmat, yhteiskunnalliset ongelmat vähän niin kuin mato alle.
Niin, ja jos miettii ihan Brasilia historiallisestikin, jos me muistellaan sitä 58-70 heidän kolme maailmanmestaruusjoukkuettaan, niin siinähän oli suurimman osan ajastahan Brasiliakin hallitsi sotilasjuntta muistaakseni. Mm. Ja sitä ei oikeastaan muisteta, että me muistetaan vaan ne joukkueet, jotka siellä on. Eli kyllä siitä niin kuin jotain merkitystä varmaan on tämmöiselle.
Viivalla ja sieltä tulee Messi! Sieltä tulee Messi ja lataa kakkospallon maaliin! Muutama minuutti pelattu ja sinivalkoiset johtavat ja sehän tarkoittaa sitä, että katsomassa on bileet. Kolmas maali Messille jo näissä kisoissa ja nyt näyttää siltä, että näistä on tulossa kahden miehen kisat. Kuten etukäteen vähän oletettiin, Lionel Messi, 3 peliä 3 maalia ja totta kai sitten Neymar rassipaidassa 4 maalilla. Vahva alku.
Saapa nähdä, onko näistä herroista jompikumpi sitten maailmanmestari näissä tulevissa kisoissa tai näiden jälkeen. Hei, Jouni Lavikainen urheilumuseosta, sä oot myöskin perehtynyt tämmöisiin ikään kuin, onko nämä sitten erikoisia tapahtumia vai sattumia vai omituisuuksia vai mitä nämä on, mitä kaikkea MM-kisahistoria pitää jalkapallossa sisällään? Minkälaisia esimerkkejä voisit poimia?
Ja sieltähän löytyy vaikka kuinka monia hyvinkin absurdeja tarinoita. Että jos nyt yhden nostaisin, kun oli puhetta näistä Argentiinan kisoista 78, niin siellähän oli doping-testit käynnissä. Tai doping-testaus ja antidoping näihin aikoihin tuli kansainväliseen urheiluun mukaan. Niin no, yksi skotlantilainen pelaaja kärähti dopingista ja sai vuoden pelikiellon, mutta tämä tapaus liittyy siihen, että yhden argentiinalaispelaajankin näyte oli positiivinen niissä kisoissa. Mutta se erikoinen juttu siinä oli se, että se ei ollut positiivinen minkään kielletyn aineen kohdalta, vaan tämän näytteen mukaan tämä kyseinen pelaaja oli raskaana.
Nyt puhutaan tosi erikoista tapahtumasta.
Joo, eli tässä nyt tämä vaatii ehkä jonkun verran selittämistä, mutta siis tässä taustalla oli se, että nämä argentiinalaiset pelaajien virtsanäytteet vei näille testaajille, jotka tietysti oli myös argentiinalaisia, niin joukkueen tämmöinen vesipoika. Ja on tiedossa, että tämän kyseisen vesipojan vaimo oli raskaana niiden kisojen aikana. Niin tästä nyt voi laskea 1+1 ja ehkäpä näytteet on päässyt vaihtumaan jossain vaiheessa sitten. Eli se nyt, mistä tämä tarina kertoo, on, että tämä antidopingin alkuaika oli aikamoista puuhastelua kyllä alussa, että testattiin aineista, joita ei oikeastaan edes voinut havaita. Ja sitten tapahtui just tämmöisiä sattumuksia, jotka johtui siitä, että ei ollut tämmöistä niin kuin ylikansallista riippumatonta organisaatiota, joka olisi tehnyt sitä hommaa.
MM-kisahistoriaan taitaa mahtua myöskin semmoisia tapauksia, missä on jouduttu niin kuin miettimään, että ajetaanko tietty tähtikentältä tai saako joku niin kuin pelikielossa oleva pelata tai sitten millä tavalla on tuomittu maaleja tai muuta. Että tämmöistä peliä, mitä edelleenkin niin kuin pidetään jollakin tavalla puolueellisena tai epäreiluna, niin tämän historia taitaa olla ihan yhtä pitkä kuin jalkapallonkin.
Joo, ne yleensä ne liittyy just tuomaritoimintaan ja tässä tulee hyvin esille myös tämmöiset niin kuin lajikulttuurierot, että jos ajatellaan vaikka, että Etelä-Amerikka vastaa Eurooppa-ajatteluun, niin siellähän on paljon tämmöistä, että jos pelataan Euroopassa, niin eteläamerikkalaiset on monesti kokenut, että heitä syrjitään tai tuomaritoimintaan heitä vastaan, niin sitten taas päinvastoin. Eli tämmöisiä esimerkkejä löytyy kyllä vaikka kuinka paljon.
Ja just tähän teemaan liittyen yksi erittäin tunnettu tapaus on tämä Argentiina-Englanti-ottelu Englannin kisoissa 66 ja tämä niin sanottu tapaus Antonio Rattiin, jossa tämä siis argentiinalaispuolustaja hyvin kyseenalaisin, tai ainakin hänen omasta mielestään kyseenalaisin perustein ajettiin ulos kentältä, taisi olla puolivälieräottelu silloin. Ja no sehän mikä tähän tapaukseen sitten löi oman leimansa, niin silloin ei tietysti ollut vielä keltaisia ja punaisia kortteja käytössä, joten se ikään kuin toi siihen jo muutenkin sekavaan tilanteeseen vähän lisää sekavuutta. Eli siis siinä tämä saksalaistuomari, niin näennäisesti ilman mitään syytä, niin osoitti Rattiin ja lähdepä katsomaan siitä, että koska hän oli käyttäytynyt jotenkin uhkaavasti siinä ja tätä sitten pidettiin suurena oikeusmurhana Argentiinassa ja kun joukkue sitten palasi sinne, niin heidät otettiin sankareina vastaan. Ja samaan aikaan Englannissa nähtiin se asia aivan toisin ja Englannin valmentaja Al Framsi sanoi, että argentinalaiset oli pelannut kuin eläimet ja tämä sitten loi vähän näiden maiden suhteisiinkin vähän sitten ongelmia ja loi tietysti tämän nykyisenkin hyvin vahvan kilpailuasetelman, joka vallitsee näiden maiden välillä edelleen.
No Falklandin sota ja muut, niin ei ne varmaan parantanut tätä Englannin tai Iso-Britannian ja Argentiinan välejä näissä urheilukilpailussakaan.
No ei, sitten Falklandin sotahan oli 82 ja sitten kun 86 Argentiina ja Englanti pelasi vastakkain, niin se tietysti nousi esille ja pelaajat tietysti on aina pyrkinyt niin tavallaan poistamaan tämmöistä poliittisuutta tai tämmöistä niin kuin vähättelemään sen merkitystä, mutta sitten toisaalta kyllä esimerkiksi Maradona puhui, että kyllä se Falklandin sota siellä niin kuin kummitteli taustalla ja oli niin kuin mielessä, että heillä oli tämmöinen jonkinlainen revanssihenki siihen Englanti-otteluun lähdettäessä.
Maradonahan tietysti puhunut kaikenlaista, niin että hän on sekä vähätellyt että nostanut sen merkitystä välillä varmaan samassakin haastatteluissa.
Aiku olisi ollut Twitter tuohon aikaan, sosiaalisen median olisi ollut lähinnä niitä Maradonan twiittejä ja kommentteja, minkälaisia kaveri olisi maailmalle laittanut. Voidaanko näitä kisoja tai sankareita laittaa minkälaiseen järjestykseen? Tuossa Jari Eibäri sun kirjaa lukee, niin sieltä niin kuin nousee tämmöisiä, että jossakin kisoissa on niin kuin laatu niin korkealla, että jo voidaan sanoa, että neljännesvälierät ovat jo niin korkealuokkaisia tai huippupelejä kaikki ollut. Eli onko se tämmöistä aaltoliikettä, että jossakin vaiheessa jalkapallohistoriaa MM-kisat ovat ja jalkapallo on parempaa, kauniimpaa ja suositumpaa kuin joskus muulloin?
Se liittyy ehkä niin kuin yleisesti ottaen niin kuin lajin kehitykseen sikäli, että kun se on vähän tämmöistä aaltoliikettä, että välillä peli on hyökkäävämpää, välillä se on puolustavampaa ja sen huomaa kisahistoriassa esimerkiksi niin, että kun katsoo minkälaisia oli 50-luvun kisat, millaista maalijuhlaa ne oli ihan alusta loppuun. Ja sitten taas kun mennään 60-luvulle, tulee aivan päinvastainen trendi. Ne on todella niin kuin puolustavia ja neutraali katsoja mielestä niin kuin tylsiä kisoja siinä mielessä. Et se vähän niin kuin vaihtelee aina se tavallaan semmoinen, jos voi puhua ideologiasta, että miten jalkapalloa nyt pitäisi pelata.
Mä muistan semmosiakin joskus nähdäni kaavioita ihan varhaisista taktiikkahommista, että siellä oli yksi puolustaja ja loput hyökkäjiä. En tiedä, että miten pitkään ja mitkä joukkueet tällä taktiikalla ovat pelanneet, mutta aika hyökkäyspainotteista se on ollut jossain vaiheessa.
Niin, sehän on kääntynyt vähän niin kuin päälaelleen se kenttäryhmitys, että ennen oli just se yksi puolustaja ja kaksi keskikenttäpelaajaa ja loput hyökkäjiä ja nyt se on niin kuin käännetty toisinpäin, mutta se ei tarkoita sitä, että sit pelistä olisi tullut jotenkin puolustusvoittoisempaa, vaan että niin kuin se vaan nähdään eri tavalla se koko peli, mitä joskus ennen. Totta kai maalimäärät on pudonnut paljon siitä 50-luvusta, mutta et niin kuin, olisi niin kuin väärin sanoa, että nykypäivän jalkapallo, huippujalkapallokaan olisi jotenkin erityisen puolustusvoittoista.
Kjellström pystyy, Zlatan ei ole paitsi jonka pallo maalissa ja se on 2-0. Erittäin huonoa peliä Suomelta. Siinä Toivio jää kakkoseksi ja näin tämä peli ikävä kyllä alkaa olla puolen tunnin kamppailun jälkeen paketissa. Zlatan ehti olla kentällä vajaa 10 minuuttia, kun Ruotsi johtaa 2-0. Zlatan uran 26. maaottelumaali.
Se saattoi olla jo karsintoja, kun Suomikin kerran mainittiin tässä hommassa. Zlatan jälleen tietysti yksi tämmöisiä maailman tähtiä, jotka kiinnostavat ihmisiä ympäri maailmaa. Sitten aina väitellään siitä, tai on väitelty siitä myöskin, että kumpi se sitten loppupeleissä tässä jalkapallossa ratkaisee. Yksilötaidot tai taitavat yksilöt vai se valittu pelitaktiikka. Totta kai, jos nämä molemmat yhdistyy, niin varmaan saadaan unelmajoukkue ja menestyvä joukkue, mutta näiden niin kuin eri pelitapojen ja valmentajien niin kuin mielipiteet näissä niin ovat historiassa vaihdelleet jonkin verran.
Joo, no jalkapallossahan yleensäkin on se, tässä lajissa on aika otollinen tasapaino joukkuepelaamisen ja tällaisen yksilötaituruuden välillä. Että mä sanoisin, että kyllä jos vaikka MM-kisat haluaa voittaa, niin silloin tarvitaan ilman muuta molempia. Että tarvitaan sekä se äärimmäisen vahva pelitapa joukkueena, mutta sitten vielä se joku yksilö, joka tuo siihen sen niin kuin kirsikan kakun päälle, nousee maalikuninkaaksi tai tekee jotain muuta poikkeuksellista siinä. Mutta sitten tietysti, kun katsotaan vaikka edellisiäkin kisoja, Saksaa ja Espanjaa, jotka nousi kansainvälisen jalkapallon huipulla, niin ei sieltä ehkä sitten ihan sellaista niin kuin superyksilöä kuitenkaan löytynyt. Että se perustui nimenomaan siihen joukkueeseen.
Joo, tämä näkyy varsinkin just Saksan kohdalla. Saksassa oikeastaan aina ajateltu niin, että tähti on joukkue. Eli onhan heilläkin ollut niin kuin maailmanluokan pelaajia käytännössä aina, mutta silti se koko idea siitä pelistä rakentuu nimenomaan sen joukkueen varaan, että on se pelitapa, mitä kaikki sitoutuu noudattamaan. Ja sitten kun se tehdään tämmöisellä saksalaisella järjestelmällisyydellä ja tarkkuudella, niin siinä on tavallaan semmoinen, no pikkasen yksinkertaistettu selitys sille, että miksi ne aina pärjää.
Hei, mutta tämä on kiinnostava kysymys, koska tästäkin on joskus puhuttu, että kuvaako se maajoukkueen pelitapasta maan identiteettiä, kun me puhutaan niistä Etelä-Amerikan tämmöistä hyökkäispitoisista sambaista ja sitten taas tästä Saksan käsittämättömästä tehokkuudesta, jota ei voi kuin ihailla. Niin onko tässä niinku teidän mielestä niinku tämmöistä olemassa tämmöistä niinku yhtäläisyyttä?
No tässä on kyllä, sanoisin, että mukana on myös aimo annos tämmöistä myyttiä ja stereotypioita, koska Brasilian joukkueen monina MM-kisoina on ollut jotain aivan muuta kuin tämä niin kuin perinteinen stereotypia sambafutiksesta, ja siellä on siis äärimmäisen kovaa pelaavia joukkueita, ja puhumattakaan sitten Argentiinasta, joka tosiaan teki niin kuin tästä suorastaan likaisesta väkivaltaisesta pelistä jopa niin kuin taiteen lain silloin 60-luvulla. Et kyllä siinä on mukana tämmöistä, mutta on siinä näissä stereotypioissa aina semmoinen totuuden siemenkin mukana.
Niin mä sanoisin, että nämä niin kuin heijastelee kansallisia jalkapallokulttuureita enemmänkin kuin jotain tämmöisiä niin sanottuja kansanluonteita tai tämmöisiä, mistä puhutaan. Et monella maalla on tällainen niin kuin jalkapalloidentiteetti, niin kuin just äsken puhuttiin Saksasta tai puhutaan Ruotsista. Ihan samalla tavalla Ruotsissa lähdetään siitä joukkueajattelusta ja niin kuin jos siellä on talvi keskusteltu siitä, että pitäisikö Zlatanin olla nyt mukaan MM-joukkueessa vai ei.
Ja se pitäis, mitä, käsittämätön kysymyskin, mutta antaa olla.
Niin, mutta ruotsalaiset lähtee siitä, että ilman Zlatania se joukkue on vahvempi. Eli onko siinä sitten jotain, kai siinä joku voi nähdä jotain pohjoismaista sosiaalidemokratiaa tai jotakin, että on niillä joku yhteys, mutta enemmänkin ne mun mielestä heijastelee sitä paikallista lajikulttuuria kuin mitään muuta.
Mm. Nämä MM-kisat tietenkin on se suuri ja kaunein, kun puhutaan jalkapallon lopputurnauksista. Ja EM-kisat ovat suuria. Mites nämä Etelä-Amerikan tai Aasian mestaruuskilpailut, mitä muita suuria jalkapalloturnauksia maailmaan mahtuu?
No kaikilla maanosilla on niin kuin omat mestaruuskisansa ja Etelä-Amerikan, Copa America on näistä tietysti se, niin kuin, se on vanhin ja se on niin kuin myös merkittävin EM-kisojen ohella tietysti. Ja nämä muut on sitten, ne on tietysti vähän myöhemmin käynnistetty, eli tämmöiset niin kuin maanosien mestaruusturnaukset alkoi yleistyä vasta tuossa 50-60-luvuilla. Etelä-Amerikan, Copa America alkoi jo muistaakseni 1916. Et silloin ylivoimaisesti pisin historia. Et sen ongelma on lähinnä ollut se, että sitä on pelattu niin epäsäännöllisesti. Et siinä ei ole todellakaan ollut mitään säännöllistä neljän vuoden rytmiä, niin kuin vaikka nyt EM-kisoilla on ollut.
Joo, kyllä se, että EM-kisat ja Copa America on näistä muista turnauksista ylivoimaisesti merkittävin, niin sanoisin, että johtuu siitä, juuri tästä historiasta, että Eurooppa ja vanha manner, Etelä-Amerikka, niin ne on ne jalkapallokulttuurin tavallaan kehdot, josta se on lähtenyt nousuun. Niin, että kyllä se historia, perinteet, niin on se, mikä tekee niistä tänä päivänäkin merkittävin. Ja niiden voitto, siis jonkun Copa Amerikan voitto on Etelä-Amerikassa äärimmäisen iso ja merkittävä asia.
Niin, Copa Amerikasta voisi ehkä sanoa, että se on tänä päivänä maailman kovatasoisin maajoukkueturnaus, koska siellä on niin kuin, siellä ei ole niitä heikkoja. Paitsi no tietysti joku Venezuela, nyt siellä on aina se huonoin, mutta sillä tavalla, että kun siellä on vaan se pieni määrä joukkueita, mikä johtaa väistämättä siihen, että se taso on kova. Että kun Euroopassa nykyään, jos EM-kisossa on 24 joukkuetta, niin ne huonoimmat on jo semmoisia, että ei niillä mun mielestäni olisi niin kuin mitään lisäarvoa enää sille turnaukselle. Että mitä enemmän joukkueita, sen niin kuin enemmän mukaan mahtuu myös huonoja joukkueita. Ja Etelä-Amerikassa tällaista ongelmaa ei ole, kun Copa Amerikaa pelataan.
Joo, ja tietenkin toi mestareiden liiga tai nämä liiga- tai seurajoukkuiden väliset kisat ovat sitten tietenkin tässä saaneet aika paljon viime vuosina, vuosikymmeninä sitä julkisuutta ja ovat vähän niin kuin nousemassa tämmöiseksi isoksi ilmiöksi tämmöisten merkittävien lopputurnausten rinnalle.
Oikea metrimäärä tuossa ei ole millään, siinä Beckham on oikeassa, mutta nyt sitten lähtee jalka puhumaan. Hän nostaa takaluukulle, jossa on Gerrard, ja Gerrard nostaa sitten luukulle, ja siellä on pitkiä miehiä, mutta ei ratkaisia. Siitä lähtee Beckhamin laukaus, mutta sekään ei mene ihan perille. Hyvä ajatus joka tapauksessa sinne taakse, puolustuslinjan taakse, mutta tässäkin tilanteessa hyvin Ecuadorin puolustus selvittää homman.
No niin, tuossa alussa jo vähän puhuttiin siitä, Jari Ekberg ja Joni Lavikainen, että millaiset kisat mahtaa olla sitten tänään käynnistymässä, kun oliko se kello 18 nyt sitten Venäjä-Saudi-Arabian kohtaa avausottelussa ja siitä eteenpäin sitten useampikin pelipäivässä kuukauden ajan on luvassa. Ja näistä kilpailuista, näistä lopputurnauksesta, mikäs näitä teidän mielestä niin kuin määrittää tai värittää? Minkä aiheiden teemojen ympärille, jos nyt se korruptio unohdetaan tai jätetään taustalle, niin mitkä näitä muuten määrittää näitä kilpailuja?
No tässä on tietysti puhuttu aika paljon just politiikasta, että Putinin propagandakisoista, mutta jos ei me mennä nyt siihen, vaan keskitytään urheiluun, niin kyllä mä niin kuin näen tässä taas tämän saman vanhan jutun, että ne isot siellä tulee olemaan ne kaikkein parhaat. Ja se, että mikä se pelillinen taso tulee olemaan, niin sehän on ollut viime aikoina niin kuin hyvin vaikea tavallaan niin kuin ennustaa. Et jotenkin sitä on ajatellut jo tai alkanut suhtautua monesti kisoihin niihin, että no se taso nyt on mikä on, mutta silti ne voi olla jänniä pelejä. Ja sitten taas välillä yllätetään positiivisesti. Muistetaan viime ajan kysymys, miten paljon siellä oli hienoja otteluita, hienoja tapahtumia, että en tiedä, kisoilla on sellainen joku oma jännä dynamiikkansa, mikä sitten ehkä määrittää sitä turnauksen kulkua.
Ja jalkapallo MM-kisat on perinteisesti ollut tällainen näyteikkuna siihen, että missä tämä laji menee juuri tällä hetkellä. Että se koko aika edustavan kattauksen joukkueita, pelityylejä, kulttuureita samaan paikkaan sitten maailman silmien alla. Et nyt tietysti kun tarjontaa on ja pelaajan liikkuvuus on aivan toinen kuin takavuosina, niin se rooli on ehkä vähän pienentynyt, mutta kyllä se edelleenkin on näkyvissä. Eli tämmöiset taktiset trendit lähtee, niitä otetaan käyttöön MM-kisoissa ja ne lähtee sitten leviämään kisojen jälkeen. Et se on siinä, sitä kannattaa tarkkailla. Ehkä näissä kisoissa niin mun mielestä kiinnostavin lohko on muistaakseni H-lohko, jossa pelaa Kolumbia, Puola, Senegal ja Japani. Eli siis 4 joukkuetta eri puolilta maailmaa, täysin erilaisista jalkapallokulttuureista, mutta kuitenkin melko tasavahvoja kaikki.
Siitä on kyllä vaikea sanoa, kuka menee jatkoon.
Kieltämättä maailmat.
Joo, ja tämä on siis myös MM-kisojen se hienous, että siellä tulee niitä erilaisia jalkapallokulttuureja, ja siellä tulee joukkueet, jotka ei ole meille niin kuin välttämättä ollenkaan tuttuja. Siellä on nyt joku Panama tai tällaisia. Ja just se, että kun me saadaan katsella niitä Real Madrideja ja Barcelonaa niin kuin joka viikko muutenkin, että nyt tulee taas jotain ihan muuta, pääsee uusia pelaajia esille, niin tämä on varmaan se yksi syy, miksi MM-kisat on niin valtavan suosittu, vaikka me kaikki tiedetään, että se ei todellakaan enää ole se maailman kovatasoisin turnaus.
Ja sitten tietysti ei voida unohtaa kannattajakulttuuriakaan, että siellä katsomonkin puolella nähdään täysin erilaista meininkiä. Ja ne, jotka tulee matkustamaan Venäjälle, niin kisoja katsomaan, niin näkee sitä sitten siellä kaupunkikuvassakin.
Ja kiinnostavaa tänä vuonna on myöskin se, että ei meillä montaa Pohjoismaata maailmassa ole, mutta siellä on Islanti, Ruotsi ja Tanska mukana, joka tekee niin kuin oman kivan väriläiskänsä tähän.
Kyllä.
No, voi olla aina vähän innoittava kysymys, mutta on meillä kaikilla jotain suosikkeja. Se on ehkä kiinnostava tietää, että miten ne on valittu ja muuta, mutta minkälaisia kisaveikkauksia hyvät herrat haluatte antaa tai uskallatte antaa tuleville kisoille? Ketkä pärjää? Ketkä ovat 4 parhaan joukossa tai finaalissa jopa?
Mä oon elämäni aikana onnistunut muistaakseni kerran veikkaamaan mestarin oikein.
Mikä ei ainakaan sitten ole, kerro sinä sen.
No sen kerran, kun mä tiesin, se oli Italia, niin se nyt ei ainakaan tällä kertaa ole se, joka voittaa. Mutta en mä, siis jos mennään yllätyksettömästi, niin 4 parhaan joukossa on Saksa, Brasilia, Espanja ja Ranska. Mutta yksikin yllätys alkulohkossa muuttaa taas sitä jatkokaavioa, niin mä toivon, että niitä yllätyksiä tulee. Jos nämä 4 on niin kuin 4 parhaan joukossa, niin sit mä oon nähty aika tylsät kisat.
Joo. Vielä eilen aamulla mä olisin valinnut täysin noin samat 4 joukkuetta, mutta eilisten tapahtumien Espanjan leirissä, jossa siis valmentaja potkittiin pois 2 päivää ennen kisojen alkua, niin mä ehkä pudottaisin Espanjan pois siitä, koska ei se voi olla vaikuttamatta. Eli mä nostaisin Argentiinan sitten vielä siihen mukaan. Ja näistä ennakolta niin sanoisin, että Brasilia näyttää kyllä äärimmäisen vahvalta. Ja nyt kun ei ole näitä kotikisojen painetta ja ylilataustakaan, niin uskallan jopa veikata heitä.
Vähän tuntui siltä, että Argentiina ja Brasilia kyllä, mutta sitten Saksan ja Ranskankin ehkä voisin nostaa sinne. Mutta saapa nähdä. Kiitoksia Jari Engberg ja Jouni Lavikainen.
Yle Puhe. Torstaisin kello 10 ja Yle Areena. Radio Stadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.